My dear young sisters,
akong minahal nga matanong mga sister, pagkaanindot ninyong tanawon. Akong namguhan nga lapas ning Matahoma Conference Center, libuan ang nagpundok diha sa mga chapel o diha sa laing mga dapit sa tibuok kalibutan. Ako nagampo alang sa langit ng panabang sa akong pagtubag sa oportunidad nga makapamulong kaninyo. Atong nadonggan ang tokma sa panahon, makapadasig ang mga mensahe gikan sa inyong kinatibuk ang leader sa young women. Kini mga piniling mga babae, kitawag o giset apart, aron mugiya o mutudlo kaninyo. Sila nahigugma ninyo. Sama kanako. Kamumian ni din sa yuta sa usa ka mimayaong panahon. Ang mga oportunidad sa inyong atubangan, hapit way kinutuban. Hapit tanan kaninyo nagpuyo sa harohang mga panimalay, may mahigugmaong mga pamilya, saktong pagkaon o igong sinina. Agigdugang, taghanan kaninyo nakagamit sa kahibulungan nga imbensyon sa teknolohiya. Makahimaw ka mapag-istorya pinagi sa cellphone, pag-text, instant messaging, pag-email, pag-blog, Facebook, o guban pang mga pamaagi. Magkapaminaw ka mag-musika diha sa inyong mga iPad o mga MP3 player. Kini nga lista siyempre nagrepresenta lang sa pipila sa mga teknolohiyang anaakan ninyo. Kining tanan, makalilisang ngadto sa usa ka tawo sa makanako. Kinsa nagdako sa panahon nga mga radyo dagko kaayo nga kinahanglan ibutang sa tawag o kuy mga telebisyon, labi nang way computer o mga cellphone. Gani sa dihang pariho pa ko ninyo kidad, ang mga linya sa telepono kung nalang gisawaan. Sa among pamilya, kung mutawag mi sa telepono, kuhaon una namo ang telepono o paminaon aron pagsiguro nga way laing pamilyang migamit sa linya. Tungod kay daghang mga pamilya ang nagsalo sa usa ka linya. Ako makahimo pag-istorya ninyo tibuok gabi eh, may tungod sa mga kalainan sa akong henerasyon o sa inyo. Ego nang mingon nga, dako ang kausaban tali sa panahon nga ako kay edad pa ninyo o sa karon. Bisan kini usa ka talagsaong panahon, diin ang mga oportunidad daghan kayo, nag-atubang usab kamog mga hangit nga talagsaon usab ning panahon na. Pananglitan, ang mismong mga gamit sa teknolohiya nga akong gihisgutan, naghatag og mga oportunidad sa yawa, pagtintal kaninyo o sa paglaang kaninyo sa iyang pagpanglingla, sa ingon naglaom, sa pagkupot sa inyong kapalaran. Samtang ako nawalandong sa tanang inyong giatubang din sa kalibutan karon, usa ka pulong ang miabot sa akong huna-una. Kini naghulagway usa ka kinaiyang gikinahanglan natong tanan. Apan usa ka butang nga kamo ni ining panahon sa inyong kinabuhi ug dinhi ning kalibutan magkinahanglan gayon. Kana nga kinaiya mao ang kaisog. Karong gabi una, gusto kong mamulong ka ninyo may tungod sa kaisog na inyong gikinahanglan sa tulo ka mga aspeto sa inyong kinabuhi. Una, ang kaisog sa paglikay sa paghukom sa uban. Ikaduha, ang kaisog na mahimong putli o mahiyason. O ikatulo, ang kaisog sa pagbarog na ligon alang sa kamatuuran o pagkamataro. Mamulong akong una mahitungod sa kaisog paglikay sa paghukom sa uban. Kamu, tingali mong utana, nagkinahanglan ba kini og kaisog? O ako mutubag na ako nagtuo nga adunay daghang mga higayon nga ang paglikay sa paghukom o pagpanglibak o pagpanaway nga adunay gyud kalabutan sa paghukom nagkinahanglan og kaisog. Makapasubo lang nga adunay mga tawo kinsa mubate kinahanglan nga manaway og muyatak sa uban. Kamo sa way pagduwa-duha nakauban og ana nga mga tawo ingon nga inyo sa mga makauban sa umaabot. Akong minahal nga batan-aw mga higala, kita wa kinahanglan ang maghuna-huna kung unsang angay natong kinaiya diha sa ingong sitwasyon. Sa wali sa bungton, ang manluluwas na mahayag, ayaw paghukom. Humani ana siya may pasidaan, hunong sa pagpangita o kasaypanan sa usag-usa. Kini na kinahanglan kinuod nga kaisog, kung kamo gilibutan sa inyong barkada o nabate ang pagpamugos pag-apil sa ingong mga pagsaway o mga paghukom nga mulikay sa pag-apil kanila. Ako malimbasog pagsagulting nga adunay bata ng mga babae sa inyong palibot kinsa tungod sa limayong komentaryo o pagpanaway, kasagaran na pasagdan. Kini daw nahimong sumbanan, labi naning panahon sa inyong kinabuhi. Ngali kayan, udili tagdon, katong kinsa tingali, gihukman nga lahi. Katong kinsa wala mubagay sa unsa atong ginahuna o ginahuna sa uban kung unsa unta sila. Ang manluluwas niingon, ako maghahatagan ninyo bagong sugo, nga kinahanglang makigugmaay kamo ang usa sa usa. Ang tanang tao makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini. Kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Si Mother Teresa, usa ka madre nga Katoliko nga nagtrabaho kauban sa mga kapwa sa India, sa Happy Tibok niyang kinabuhi, namulong niyang kamatoran. Kung ikaw maghukom sa mga tao, ikaw ay panahon sa paghigugma kanila. Usa ka higala, may sulti ka na ako, mahitungon sa iyang nasinati, daghang mga katuigan, amilabay sa diyang teenager pa siya. Sa iyang ward, adunay usa ka babayang gingalan og Sandra, kinsa nag-antos o kadaot sa pagkatao, may resulta sa iyang kakulang sa pangisip. Si Sandra nangandong mahilakip sa ubang mga babae. Apan may kakulang siyang tanawon. May kakulang ang iyang linihukan. Ang iyang silinaan kanunang bati tanawon. Siya usay nakahimo og dili maayong mga komentaryo. Bisan og si Sandra nagtambungan sa ilang kalihukan sa mutual, kanunay gayud nga responsibilidad sa magtutudlo nga magkuyog-kuyog kaniya. Ug maningkamot nga mopabati nga siya welcome og dulilhon. Kay ang mga babae, wala mubuhat sa ingon. Dayon adunay nihitabo. Usa ka bagong babae, kaparehog edad, ang nabanghin nga ito sa ward. Si Nancy guwapa, pula o buhok, may pagsalig sa kaugalingan sikat na babae nga daling madawat sa tanan. Ang tanang babae gustong mahimo niyang higala. Apan si Nancy wala matawag og limitasyon sa iyong pakihigala. Gani, siya may dool aron sa pakihigala ni Sandra. Ug sa pagsiguro nga iyang mabati kanunay nga siya mahilakip sa tanan. Si Nancy, tinuoray nga ganahan kaayo ni Sandra. Siyempre, ang ubang mga babae nagabantay ug nagsugod paghunahuna, anong waman gayod nila amigahan si Sandra? Karon daw dili lang madawat, apan ang ayan. Sa katapusan, ilang naamuguhan kung unsa ang natudlo ni Nancy kanila. Pinaaygi sa iyang ehemplo nga si Sandra, usa ka bililhong anak babae sa langit nung amahan, nga siya adunay mahimo, o nga siya ang ayan nga trataron uban sa gugma o pagkamabination o maayo nga pagtagan. Sa diyang si Nancy o ang iyang pamilya na malhin paglabay sa katuig o subra, si Sandra permanente nang kabahin sa grupo sa iyang women. Ang akong higala may ingon nga sukad niya na siya o ang ubang mga babae may siguro nga way mapasagdan bisan unsa pa ang nakapahimo nila nga lahi. Usa ka bililhon, mahangturong leksyon ang nakatunan. Ang tinuod nga gugma, makapausab sa tawhanong kinabuhi o makapausab sa tawhanong kinaiya. Bililhon kong mga sister, ako nang mayo kaninyo sa pagbaton o kaisog, paglikay sa paghukom, pagpanawain at itong naglibot kaninyo. Ingon man ang kaisog pagsiguro nga ang tanan na hilakip, huwag mo bati ang gihigugma, o gihatagan og dili. Ako isunod ang kaisog nga inyong kinhanglan nun nga mahimong putli og mahiyason. Kamunang puyo sa kalibutan din ang moral nga mga miti sa dakong bahayan kipadaplin lang. Diin ang sala, dayag kayo. O diin ang mga tentasyon nga pasila agikan sa higpit o pinto nga agiana naglibot kaninyo. Daghan ang mga tingog nga nagsulti ka ninyo, nga kinaraan ra kayo kamo, o nga adunay problema ninyo, kung kamo nagtuo pagihapon, nga adunay pay butang sama sa dili moral nga pamatasan. Ang Ginoo na mahayag, alaot kanila, nga nagangalan sa daotan nga maayo, o sa maayo nga daotan, nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag, o sa kahayag nga ilis sa kangitngit. Dakong kaisog ang gikinahanglan kung kamo magpabiling maputli o mahiyason, taliwala sa gidawat ng panghuna-huna sa panahon karon. Sa panglantaw sa kalibutan karon, wala na kayo huna-huna nga ang batanong mga lalaking, batanong babae, magpabiling limpyo sa moral nga paagi o putli sa dili pa ang kaminyoon. Kini makahimo bang madawat na ang dili moral nga pamatasan? Dili gayon. Ang mga sugo sa atong langit ng amahan, dili mahangyo. Gamhanan kining mga kinutlo gikan sa komentaryo sa balita nga sa Ted Koppel, ang host sa ABC nga Nightline program sulod sa daghang katuigan. Nakumbinsir gayud kita nga ang mga slogan makaluwas ka nato. Pag-injection o giruin kung gusto ka. Apan paggamit o glimpyong dagom. O paglipay, pagkikilawas, bisan ka na usahog, o bali bisan kinsa, apan putiktahi ang imong kaugalingon. Dili ang tubag, dili. Dili tungod kay kini dili nindot, o dili malamon, o tungod kay matuka sa prisuhan, o mamatay ka sa AIDS. Apan dili tungod kay sayop kini. Ang gidala ni Moses gikan sa bungtod sa Sinai, dili ang napulo ka mga sugyot. Kini mga sugo. Mga sugo gihapon karon, dili lang kani adto. Akong mataho mga batan-aw mga sister, paghupot og mahangturong panglantaw. Magmaamtik nga tulo sa bisan unsang butang nga mukawat sa inyong mga panalangin sa kahangturan. Tabang sa paghupot sa saktong panglantaw ning matugutong panahon nga mahimong moabot kaninyo gikan sa daghang mga tinubdan. Ang usa ka bililhong kapanguhaan mao ang inyong patriarchal nga panalangin. Basaha kini kanunay. Tun-i kini og maayo. Pagmatngon sa mga pasidaan niini. Pagpuyo nga mahimong takos sa mga panalangin niini. Kung kamuwa pa makadawat sa inyong patriarchal nga panalangin, pagplano og panahon nga inyo ning madawat. Og dayon ang pingi kini. Kung adunay na nagmasayang pagpanaw, adunay dalan pabalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol. Ang atong manluluwas na matay aron paghatag kaninyo og kanako ni anang balaang gasa. Ang dalan tingali malisod. Apan ang saad tinuod. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niyebe. Og dili nagayod nako kini hinumduman. Pila ka matuig ang milabay, laing unang kapanguluhan ang mihimo ning pumahayag og ang inyong unang kapanguluhan karon mubalik sa paghangyo. Ako mukutlo. Ngantos mga kabatan-unan, kami naghangyo kaninyo pagpuyo og limpyong kinabuhi. Kayang hugaong kinabuhi, musangput lang ngadto sa pag-antos, kasubanan, kaalautan sa pisikal o sa espirituhanong paagi, mao kini ang dalan ngadto sa kalaglagan. Unsa ka mahimayaon o kaduol ngadto sa mga anghel, ang batan-on nga limpyo. Kini nga batan-on adunay hingpit nga kalipay nga di matukim niining kinabuhi-a. Og mahangturong kalipay humani kinabuhi. Ang sexual ng kinakaputli mao ang pinakabililhong kabtangan sa kabataon, mao ang pundasyon sa tanang pagkamatarong. Unta kamo adunay kaiso nga mahimong putli og mahiyason. Ang akong katapusang hangyo ning gabi una, mao nga kamo adunay kaisog sa pagbarog nga ligo na lang sa kamaturan o pagkamatarong. Tungod kay ang kalagmitan karon sa katilingban, layo kayo sa mga mithi o mga baruganan nga gihatag sa Ginoo kanato, hapit na gayod kamo tawaga sa pagpanalipod ni anang unsay inyong gituuhan. Gawas ko ng mga gamot sa inyong pagpamatuod ligon nga natiso. Malisod alang kaninyo nga makabarog sa pag-BIBI ni atong kinsa mohagit sa inyong hugot nga pagtuo. Kung ligon nga natiso, ang inyong pagpamatuod sa Ebanghelyo sa manluluwas o sa atong langit nung amahan, mo-impluensya sa tanan nga inyong mabuhat sa tibuok ninyong kinabuhi. Ang yawa o ilaing gusto nga mas maayo pang kamo mutugot sa mabiaybiayong mga komentaryo o pagpanaway mahitungod sa simbahan, nga mo'y hinungda na kamo mo-question na magduha-duha ang inyong pagpamatuod kung kanunay ang giyamumahan, mupabilin kaninyo nga luwas. Kauba na itong hinumduman ang pananaw ni Lehi kabahin sa kahoy sa kinabuhi. Iyang nakita nga daghan ni atong migunit sa gunita ng putaw o nakalaho sa gabon sa kangit-ngit nga sa katapusan mebot sa kahoy sa kinabuhi o mikaon sa bunga sa kahoy nga dayon mitanaw sa palibot ingon og sila na nga ulaw. Si Lehi na ibulong kung unsa hinungdan sa ilang pagkaulaw. Sa iyang pagtanaw, siya nakakita sa pikas nga daplin sa suba nga may tubig o sa kadako o lapad nga gambalay. O kini napuno sa mga katawhan mga tigulang, mga batanon, mga lalaki, mga babae, o ang matang sa ilang panapot, hilabihan ka anindot, o ang ilang mga kinaiya ingon o nag-BIPI, o nagtulisok sila mga tudlo, ngadto kanila kinsa mikaon sa bunga. Ang dako o lapad na gambalay, diha sa pananaw ni Lehi, nagrepresentar na itong ana sa kalibutan, kinsa nag-BIPI sa pulong sa Diyos, o kinsa mitulisok na itong kinsa midawat ini, o kinsa nahigugma sa maluluwas, o nagsunod sa mga sugo. Unsa may hitabo ng ito na itong mga ulaw, sa dihang ang pag-BIPI na hitabo, si Lehi misulti ka na ito, o kuman sila makatilaw sa bunga, sila nga ulaw. Tungod ni atong nagbugal-bugal kanila, og sila nangahulog ngadto sa gidiling mga dalan, og nangawala. Akong minahal nga matanaw mga sister, uban sa kaisog sa inyo mga pamatuod, unta kamo mamahayag uban ni Apostol Pablo, kay wala ako'y gakaulaw ang Ebanghilyo ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Diyos alang sa kaluwasan. Kung kamo mabati nga dili angayan sa mga bulhaton nga naa sa unahan, ako upahinumdum kaninyo sa laing makapadasing pahayag ni Apostol Pablo nga mahimo natong kuaga isog. Kay kita, wala sa Diyos hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahum, o sa gugma, o sa pagpugong sa kaugalingon. Agig panapos, tugutay kong ipaambit kaninyo, ang aso iso sa kamaisog ng matanong babae kung saan ka sinatian milong tan sa dagang katuigan, isip ehimplo sa kaisog, sa pagbarog alang sa kamatuuran o pagkamatarong. Kanaghanan ka ninyo pamilyar sa aso sa daang tugon, mahitungod kang Esther, kini makapentinisado kaayo, o makapadasig nga record. Sa usa kamatahom nga batanong babae nga Hudiyo, kansang mga ginikanan patay na, nibiya kaniya ang giamumahan sa iyang mas maguwang igagaw ng si Mardukiyo o sa iyang asawa. Si Mardukiyo nagtrabaho alang sa hari sa Persia o sa dihang ang hari ng itag himuong reyna, si Mardukiyo may dala kang Esther nga to sa palasyo o may presentar kaniya isipilianan. Ang nagtambag kaniya sa dili pagsulti nga siya usa ka Hudiyo. Ang hari nahimuot kang Esther labaw sa tanang babae, o gihimo sa Esther nga iyang reyna. Si Aman, ang labang prinsipe sa sawang sahari, nasuko ni Mardukiyo tungod kay si Mardukiyo wa muyukbo o wa mutahod kaniya. Aging panimalos, si Aman ni kumbinser sa hari sa daw makapalinglang paagi, nga dunay usa ka katawhan, diha sa tibuok 127 ka mga probinsya sa gingharian, kansang mga balaod lahi sa uban, o sila dili musunod sa mga balaod sa hari, o kinahanglan nga pagalaglago. Bisan way paghingalan ni mga tawhan ng ato sari, iyang gipasabot mao ang mga Hudiyo. Lakip na si Mardukiyo. Uban sa pagtugot sa hari, nga muna'y bahala sa maong butang, si Aman may padala sa mga sulat na ito sa mga gobernador sa tanang probinsya, na nagsugo kanila sa paglaglag, sa pagpatay, o sa pagpuo sa tanang mga Hudiyo, batanon o tigulang, kaagmayang mga bata o mga babae, sa ikapulo o tulok adlaw, sa ikanapulo o duha kabulan, pinaagay siya sa kasalugoon, kipahibalo ni Mardukiyo sa Esther, mahitungod sa mando batok sa mga Hudiyo. Naghangiyo kaniya nga siya maanto sa hari, aron mga muyo, alang sa iyang katawhan. Sa Esther sa sunugdan na nagduha-duha, may pahinumdum ka Mardukiyo nga pagbato kini sa balaon, alang na bisan kinsang maanto sa sunod sa sawang sa hari, nga wala tawaga. Ang silot sa kamatayon may resulta. Gawas ko ng hari mutunol sa iyang bulawang setro, mutugot sa tao nga mabuhi. Ang tubag ni Mardukiyo nga to sa pagduha-duha ni Esther, anaa sa punto. Siya misulat kaniya nga nag-ingon, ayaw paghuna-huna nga ikaw makagawas din sa balay sa hari, laubaw pa sa tanang mga Hudiyo, kay kung ikaw magahilom ning panahuna, ikaw o ang balay sa imong amahan, mga hanaw. Og dayon siya midugang ning makapahinuklog ang pangutana. Kinsay nasayod nga ikaw nahiabot sa gingharian sa maingon niini nga panahon. Aging tubag, sa Esther mihangyo kang Mardukiyo sa pagtigom sa tanang mga Hudiyo, kutob sa iyang mahimo og mahangyo kanila pagpuasa sunod sa tulo ka adlaw alang kaniya. Og miingong na siya og ang iyang mga dalagang sulugon magpuasa usab. Siya mi pahayag, ako moadto sa hari nga dili subay sa balaod, o kon ako mamatay, mamatay ako. Nagmaisugon si Esther og mibarog nga lig-on og dili matarog alang ni anang unsay sakto. Andam sa pisikal, emosyonal, og espirituhanong paagi, si Esther mibarog sulod sa sawang sa balay sa hari. Pagkakita sa hari kaniya, iyang gitunol ang iyang bulawang setro, miingon kaniya nga iyang ihatag bisan unsay iyang hangyoon. Iyang gidapit ang hari so sa kakumbira nga iyang giandam. Og atol sa kumbira, iyang gisulti nga siya usa ka Hudiyo. Iya usab gibutyag ang daotang plano ni Aman nga paksyon ang tanang mga Hudiyo sa gingharian. Ang pangamuyo ni Esther sa pagluwas iyang kaugalingon og sa iyang katawhan kihatag. Si Esther pinaagi sa pagpuasa, hugot nga pagtuo ug kaiso, nakaluwas ug usa ka nasod. Mahimong dili kamo tawagon nga ibutang sa kakuyawan yung kinabuhi, sama kang Esther, alang niya nang inyong gituohan. Hinuon, mahimong makita ninyo ang inyong kaugalingon sa mga sitwasyon, diin ang akong kaiso gikinhanglan samtang kamo mubarog nga lig-on, alang sa kamatuuran ug pagkamatarong. Again, my dear young sister. Usab, akong minahal nga batanong mga sister, bisan usa kanunay aduna kay mga hagit sa kalibutan, daghan ni atong inyong gatubang taglagsaon alang ning panahona. Apan kamo ang pipila sa pinakaligong mga anak sa atong langitnong amahan, og siya miandam kaninyo nga muanhi sa yuta alang sa maingon nini nga panahon. Uban sa iyang panabang, kamo makabaton og kaisog sa pag-atubang bisan unsay maabot, bisan og ang kalibutan asahay mangitngitan aon, kamu adunay kahayag sa ebanghelyo nga mosilbing usa ka danag nga mugiya sa inyong dalan. Ang akong kinasingkasing pag-ampo mao nga kamu makabaton og kaisog sa paglikay, sa paghukom sa uban, kaisog nga mahimong putli og mahiyason, og kaisog sa pagbarog nga lig-on alang sa kamatuoran og pagkamatarong. Sa inyong pagbuhat sa ingon, kamu mahimong usa ka ehemplo sa mga tumutuo, og ang inyong mga kinabuhi mapuno sa gugma og kalinaw og hingpit nga kalipay. Unta kini maingon, akong minahal nga batan-ong mga sister, sa pangalan ni Hesukristo nga atong manluluwas. Amen.